Geneza, capitolul 6, începem citirea de la versetul 5, vom continua până la versetul 14 și după aceea vom citi versetul 22. Pagina din Scriptură, 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la feritoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Afet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sârnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei fături este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul cu sârnicie. Iată, am să inimicesc împreună cu pământul. Tu fă-ți o corabie din lemn de gofer, chiparos. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Și apoi, aceea, versetele 15 până la 21, Dumnezeu îi dă instrucțiuni cum să facă corabia și să pună în ea. Și în versetul 22 pe care vom citi, spune așa, așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Amin. Amin. În primele zile din acest an am început citirea Sfintei Scripturi și am dat despre peste acest capitol și capitolele precedente și am fost impresionat de acest om pe care s-a folosit Dumnezeu, care a avut numele de Noe. Aș vrea, în primul rând, să facem câteva considerații asupra Genezei, cartea aceasta, care e prima carte din Biblie. În primul rând, Geneza e cartea începuturilor. Vedeți, dragii mei, Geneza ne arată, ne spune cum că Dumnezeu a creat cerurile și pământul, omul, vestuitoarele, pomii și așa mai departe. Dacă Dumnezeu n-ar fi pus Geneza în Biblie, în cartea aceasta începutului, oamenii erau îndreptățiți să creadă orice. Erau îndreptățiți să creadă că omul chiar a făcut din maimuță sau din pești sau din altceva. Dar Dumnezeu a pus în Biblie, a arătat cu cuvântul său că Dumnezeu a creat cerul și pământul, Dumnezeu a creat omul, a creat vesuitoare. Așa că spune Apostolul Pavel, nu se pot oamenii dezvinovăți. Dacă astăzi oamenii spun ceea ce nu spune Biblia, spun că tot ceea ce se vede s-a format prin evoluționism și nu a fost creat de nimeni, vor da socoteală odată. Dar Dumnezeu a pus Geneza, cartea aceasta a începuturilor, în cuvântul Lui. Apoi Geneza este cartea primelor generații de oameni. Știm din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a creat și pe om, l-a creat pe Adam și Eva și i-a creat în chipul și asemănarea, după chipul și asemănarea Lui. Eu cred că Adam și Eva aveau capacități intelectuale și fizice mult mai mari decât le avem noi astăzi. Dar Geneza este și cartea revelației lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu n-a creat pe Adam și pe Eva și le-a spus, uite aici aveți o grădină tare frumoasă, aveți pomii, aveți tot ce vă trebuie, aveți și ape, râu, curge aici frumos, și acum descurcați-vă. Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu s-a descoperit pe El însuși, primilor oameni, că Dumnezeu avea relații cu acești oameni, cu acești primi oameni. Apoi Geneza este și cartea primelor patru legământ, legăminte. Găsim în Geneza legământul edenic, legământul adamic, legământul prin Noe și legământul abramic. Dumnezeu a făcut legăminte cu oameni. Dumnezeu s-a obligat de a face anumite lucruri pentru neamul omenesc și apoi a cerut omului să facă anumite lucruri. Nu vom trece în amănunte în aceste lucruri, dar am vrut doar să vă amintesc că Geneza este și cartea primilor patru legăminte. După păcătuirea primilor oameni, primei perechi de oameni creează Dumnezeu, păcatul a început să se perpetueze din generație în generație. Deci vă amintiți că Adam și Eva au avut primii doi copii, Cain și Abel. Și din gelozie, din răutate, Cain a omorât pe Abel. De aceea, putem vedea că Dumnezeu, în planul Lui de mântuire, în planul Lui suveran, a ales oameni pe care i-a folosit până în zilele noastre. În Vechiul Testament vedem că sunt două genealogii de oameni complet diferite. În primul rând este Cain și urmașii lui. Vedem în Geneza, capitolele 4, la 17, la 24, cine erau aceștia. Erau oameni care semănau cu tatăl lor, cu bunicul lor, cu străbunicul lor, nu? Ce naște din pisică, spune proverbul, șoareci mănâncă, de așa. Și uitați-vă la mine, dintre mai multe generații, am ales doar câteva nume. Lamec, răzbunătorul. Geneza 4, 22 la 24, uitați ce spune. Lamec și-a luat două neveste, spune. Primul poligam. Spuneți, Țila de partea ei născut și ea pe Tubal-Cain, favoritorul tuturor unetelor de aramă de fer. Era în versetul 23, spune, Lamec a zis neveselor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamec, ascultați cuvântul meu. Am omorât pentru un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamec de 70 de ori câte 7. Nu e aceasta o răzbunare? Vă uitați la bunicul sau străbunicul lui, la Cain? Acesta a devenit și mai rău. El se răzbună nu odată, se răzbună de 70 de ori câte 7. Apoi am scos acolo și am scris pe Iubal, favoritorul, iubitorul de distracții. În Geneza 4:21 spune numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor ce cântă cu alauta și cavalul. Desigur că nu cântă alaudele Domnului, pentru că el se trecea din Cain. Și bunicul lui a fost Lamec, răzbunătorul. Acești oameni, acest om iubea distracțiile și după aceea ceilalți după el iubeau distracțiile. Jubal, the entertainment lover, spune limba engleză. Și așa au devenit oamenii, s-a perpetuat generație după generație de oameni care iubesc plăcerile acestei lumi. Și apoi este Tubal-Cain, războinicul, la Geneza 4:22 spune Tubal-Cain, favoritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Desigur că nu a folosit aceste unelte numai pentru agricultură, ci le-a folosit ca să răzbune pe alții, așa cum am văzut de la bunicul lui și de la tatălui și așa mai departe. Dar, deși păcatul s-a anunțit foarte mult, Dumnezeu, în planul Lui suveran, a avut grijă ca să le dea la Eva și la Adam un înlocuitor. Uitați-vă ce spune versetul 25 din capitolul 4. Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa. Ea a născut un fiu și a pus numele Set. Dacă vă uitați la subsol, zice înlocuit. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. O altă sămânță. Adică a avut o sămânță în Cain, a rămas o sămânță de oameni răi, de oameni lumești, de oameni fără Dumnezeu. Și acum Dumnezeu le-a dat o altă sămânță în Set. Aceasta era sămânța promisă de Dumnezeu în Geneza, capitolul 3, cu 15. Sămânța și generația de oameni care au ales să asculte de Dumnezeu, din care va veni Mesia, Domnul Iisus. Vă spuneam că în Geneza, în Vechiul Testament, de la Geneza și până la Maleahi, există ca un fir roșu care arată istoria împlinirii planului suveran al lui Dumnezeu. Și acum haideți să ne uităm puțin la câțiva dintre urmașii lui Set. Ce s-a întâmplat pe vremea atunci când Adam și Eva au născut pe Set. Uitați-vă la versetul 26 din capitolul 4. Lui Seti s-a născut un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Această sămânță de urmași al primilor oameni, al primei perechi, a început să caute pe Domnul. Și apoi sămânța lor continuă în Cainan, Mehalaiel, Iared, capitolul 5, versetele 9-24, și apoi Enoch. Știți foarte bine cine a fost Enoch, acel om care a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și a fost primul om care a fost luat de Dumnezeu la cer. Apoi sămânța aceasta continuă cu Metusala, care se pare că în înțelesul de atunci însemna trimisul. Cred că se referea la un om pe care Dumnezeu l-a trimis ca să prevestească pedeapsa pe care Dumnezeu o va aduce. Metusala a fost cel mai bătrân om de pe pământ, a trăit 969 de ani, el a fost tatăl lui Lamec, a fost bunicul lui și bunicul lui Noe. Apoi urmează în continuare acest om despre care am citit în seara aceasta. Acest om pe nume Noe, care înseamnă mângâiere. Aș vrea să vedem care era caracteristica oamenilor din vremea lui Noe. Caracteristica oamenilor care nu umblau cu Dumnezeu. Uitați ce spune capitolul 6. Când a început oamenii să mulțească pe fața pământului și s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au ales neveste pe acelea pe care le-au ales. Cuvântul ne spune că acești oameni, această sămânță de oameni a lui Cain, erau oameni care se caracterizau prin apostazie, adică lipsă de credință în Dumnezeu. Acești oameni erau atei, ateos, a în fața unui cuvânt înseamnă fără, oameni fără Dumnezeu, oameni care nu doreau să știe de Dumnezeu, oameni care ziceau, păi noi suntem viteși, avem tot ce ne trebuie, ne putem descurca și fără Dumnezeu, nu-i așa? Recunoașteți în acești oameni și generațiile de oameni din vremea noastră? Ei se pot descurca și fără Dumnezeu. Și ar vrea aceea să fac încă o remarcă, pentru că oamenii aceștia erau setoși după faimă. Zice că și-au făcut un nume, dar un nume bun. Un nume de oameni care purtau războaie, oameni care construiau cetăți, oameni care își construiau viețile, dar nu după voia lui Dumnezeu. Acești oameni erau oameni materialiști, așa cum arată Domnul Iisus în Matei, capitolul 6, 24, cu versetul 38. Dar de unde proveneau acești oameni? Acești oameni proveneau din ceea ce am citit mai înainte. Adică, când au început oamenii să înmulțească pe fața pământului, s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau mai frumoase, au zis. Fiul lui Dumnezeu, mulți traduc lucrul acesta și se gândesc că fiii aceștia lui Dumnezeu, care numește Dea, fii îngerii din cer, dar îngerii nici nu sunt soare, nici nu sunt mărită. Fiul lui Dumnezeu era generația lui Set, adică linia genealogică a lui Set. Acești oameni, nu după multe generații, care s-au temut de Dumnezeu, au fost oameni care au umblat în căile lui Dumnezeu, aceștia au început să uite în afară. Când au început oamenii să mulțească, ei s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, au văzut că fetele oamenilor erau mai frumoase, au zis. Oare și-o fi văzut copiii ăștia care au fost crescuți în biserică, care au fost crescuți în cuvântul lui Dumnezeu? Și-o fi văzut deosebit la aceste fete ale fiilor oamenilor, a fiilor diavolului, practic, care ascultau de diavol, nu ascultau de Dumnezeu? Nu știu să vă spun. Probabil că aveau ceva îmbrăcăminte care se mula mai gruzat pe corp, sau niște fuste mai scurte. Sau poate fi avut ceva vopsele cu care se vopseau și arătau mai frumoase decât fetele fiilor lui Dumnezeu. Și ce mai rău e că acest lucru le-a atras și această poftă a ochilor, le-a atras și fata de-a lua de neveste. Și din această încuscrire cu oamenii fără Dumnezeu au rezultat oameni setori după faimă, oameni materialiști, oameni care au căzut de la fața lui Dumnezeu, oameni cu gânduri stricate, oameni violenți. Pământul era plin de violență, spune Biblia. Și Dumnezeu trage concluzia în capitolul 6, versetul 12. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Pentru că au zis, orice făptură își stricase calea pe pământ. Aici nu ne spune că fiii oamenilor și-au stricat căile. Și-au stricat calea. Pentru că Dumnezeu nu are pentru oameni decât o singură cale. Și asta e calea ascultării de El. Calea iubirii de Dumnezeu și a căii și a cuvântului Lui. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 14, versetul 6, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus era Dumnezeu. Dumnezeu este calea, adevărul și viața. Domnul Iisus a venit să ne arate dragostea lui Dumnezeu față de o lume pierdută. Și toți aceia care îl aleg pe Dumnezeu, aleg calea prin care pot să ajungă la Dumnezeu. Apoi, față de oamenii stricați, Dumnezeu nu are decât o atitudine de indignare, așa cum am citit, de mâhnire și o pedeapsă, moartea. Pentru că plata păcatului este moartea, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, versetul 23. Dar, spune versetul 8, dar noi a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Acest verset face diferență între cele două categorii de oameni. Oameni fără Dumnezeu și oameni cu Dumnezeu. Dar Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul dar în limba română este o conjuncție care leagă două propoziții sau părți de propoziții adverse. Două căi care erau diferite, total diferite. Dar Noe, față de ceilalți oameni, a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Versetul 9 continuă: Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Noe, în primul rând, era neprihănit. Neprihănire, în dicționarul limbii române, înseamnă fără păcat, fără vină, pur, curat, sfânt, curățenie sufletească, neprihănire. Întrebare. Era Noe un om desăvârșit? Era un om, cu alte cuvinte, perfect? Nu era un om perfect. Dovadă că după potop a băut prea mult și s-a îmbătat. Dar credința în Dumnezeu, credința în ceea ce le-a spus Dumnezeu să facă și a făcut, acesta îl caracterizează pe Noe ca om neprihănit. În Evrei, capitolul 11, versetul 7, ne spune despre Noe: prin credință, auziți, prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor, auziți? Moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Iar Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 9, versetul 30, deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, așa nume, neprihănirea care se capătă prin Domnul Iisus, prin credința Domnului Iisus Hristos. Noe avea o astfel de neprihănire, dar neprihănirea, spune Iacov, se dovedește prin fapte. Nu există credință, adică există credință fără fapte. De aceea spune Iacov că e o credință moartă. Noe l-a crezut pe Dumnezeu și a trecut la acțiune. Noe a făcut, spune versetul 22, ceea ce i-a spus Dumnezeu. Vedeți, credința lui Noe n-a fost numai una intelectuală. Credința lui Noe a fost una practică. De aceea Noe era socotit de Dumnezeu ca fiind un om neprihănit. El a crezut ceea ce a spus Dumnezeu. I-a spus Dumnezeu, Noe are să vină un potop de ape. Ploaia are să cadă pe pământ. Buletinele meteorologice și experiența de până atunci nu dovedeau că există. Nu căzuse nicio picătură de ploaie pe pământ. Probabil că și din vremea lui o fi zis, s-a cam sclântit bătrânul. Când o fi văzut că construiește o corabie și departe de mare, departe de ape. Credința, frați și surori, nu e bună numai pentru lucrurile ușoare din viața aceasta. Unii cred că e bine să-L crezi pe Dumnezeu ca să-ți dea bogăție, să-ți dea o viață de sănătate, o viață bună, geaf și așa mai departe. Credința e bună și se dovedește chiar și în lucrurile imposibile, care oamenii le consideră imposibile. Pentru că, vedeți, pe vremea aceea nu căzuse nici o picătură de apă. Și Noe totuși l-a crezut pe Dumnezeu că va fi ceea ce Dumnezeu a prevestit, adică o imposibilitate pentru oamenii din vremea aceea. Apoi spune cuvântul că Noe era caracterizat și de umblarea cu Dumnezeu. Noe, cu alte cuvinte, avea o relație cu Dumnezeu. Fratele Mihai, nu de mult, acum câteva luni, a avut o predică despre, adică mai mult un ciclu de predici care, despre oameni care au umblat cu Dumnezeu și era printre aceștia și Noe care au umblat cu Dumnezeu. Vedeți, frați și surori, ca să cunoști pe cineva, ca să-i recunoști glasul, trebuie ca să ai relații cu el. Nu poți să-i cunoști caracterul, nu poți să-i cunoști cerințele decât să ai o relație cu el. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă relație. Relație de fiecare zi. Și fie ca noi cei de la New Life Romanian Church să avem o relație cu Dumnezeu. Să-i cunoaștem planul lui Dumnezeu, să-i cunoaștem voia lui Dumnezeu. Să vorbim cu Dumnezeu. Hotărârea lui Dumnezeu pentru oamenii din vremea aceea, pentru cei care trăiau în păcat, era nimicirea lor. Dumnezeu îi spune, am să pierd orice suflare de fața pământului. Îmi pare rău că am făcut pe om, spune Dumnezeu. Am să-i nimicesc în totalitate. Dar pentru noi, Dumnezeu a avut un alt plan. A avut în plan salvarea lui. A lui, a casei lui și în felul acesta Noe devine al doilea tată pământesc pentru rasa umană. Primul tată pământesc a fost Adam, iar al doilea tată a fost Noe. Acum, haideți să vedem câteva lucruri prin care oamenii se califică pentru a fi folosiți de Dumnezeu. Noe a fost folosit de Dumnezeu pentru salvarea rasei umane, pentru salvarea vesuitoarelor și pentru a fi o mărturie, spune Scriitorul către evrei, pentru a fi o mărturie pentru cei din vremea lui. Frați și surori, Dumnezeu folosește oameni și astăzi. Amin. Ești tu omul pe care îl folosește Dumnezeu? Eu sunt eu omul de care se folosește Dumnezeu? Haideți să vedem câteva caracteristici a omului de care se folosește Dumnezeu. Prima caracteristică era că Noe și oamenii de care se folosește Dumnezeu nu erau un om obișnuit. El avea ocupațiile lui ca și ceilalți oameni. El avea 3 copii, avea soție, avea probabil animale, avea fermă. Din aia trăiau oamenii pe vremea aceea. Nu era cu nimic mai deosebit. Noe probabil că nu era mai deștept decât ceilalți. Era un om obișnuit. Dar ceea ce îl face deosebit pe Noe era că era un om neprihănit. Dumnezeu, frate și soră, nu se poate folosi de vase murdare. Vedeți și astăzi, de la televizor și prin literatură și unde vreți, că sunt oameni care vestesc Evanghelia, dar să mai joacă și cu păcatul. Dumnezeu e intransigent cu păcatul. Domnul Iisus spune, nu puteți sluji la 2 stăpâni, n-aveți cum. Ori slujiți la unul și iubiți pe acela, ori slujiți la celălalt. Nu puteți sluji, spune Domnul Iisus, și lui Dumnezeu și lui Mamon. În 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9, spune acolo că aici Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Nu pe jumătate, nu pe 3 sferturi. Nu 99%, ci întreagă a Lui. Frați și surori, ne numim pocăiți, ne numim oameni, ne place să numim oameni neprihăniți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu cere ca să avem inima întreagă a Lui. Vă spuneam că a fost și El un om obișnuit. Dumnezeu de cele mai multe ori nu se folosește de oameni grozav, de inteligenți sau grozav de bogat sau grozav de altceva. Dumnezeu se folosește de oameni obișnuiți. Îmi amintesc cum am citit în Cuvântul lui Dumnezeu și îl puteți deschide la Amos, capitolul 7, versetele 14 la 15, când Amasia, un preot de la Betel, îi spune lui Amos, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda. Mâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește. Și uitați, îi spune Amos. Amos i-a răspuns. Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu, Israel. M-a luat de la oi, eu eram un cioban, nu era nimic deosebit în Amos. Dar Dumnezeu l-a făcut un proroc al lui și l-a trimis să spună oamenilor să se pocăiască. Același lucru găsim și în 1 Corinteni, capitolul 1, 26 la 31, când Pavel spune, uitați-vă la voi, fraților, între voi nu sunt nici mulți de neam ales și așa mai departe. Era un om, Dumnezeu folosește oameni obișnuiți, dar oameni neprihăniți. Apoi Dumnezeu mai folosește oameni disponibili când îi cheamă El. Atitudine mai mult decât aptitudine. Care e atitudinea noastră față de Dumnezeu? Suntem disponibili atunci când ne cheamă El? Dumnezeu i-a dat lui Noe proiectul lui Corăb Mare. un gigant era. 150 de post, pe 50, pe 30 înălțime, nu era după puterile lui. Dar Noe a trecut imediat la executare. Și a tăiat lemn, și a cărat bitul, și a bătut, a legat cu funii, care erau în vremea aceea, și a construit corabia aceea. Dumnezeu folosește oameni disponibili când îi cheamă El. Apoi Dumnezeu folosește oameni care au curajul de a fi diferiți. Versetul 9, partea a doua. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Studiile arheologice arată că pe vremea lui Noe existau cam între 1 milion și 1,5 milioane de oameni. Unul la 1 milion e proporția. Unul era neprihănit și 999.999 își băteau joc de el. Vă dați seama? Suntem noi ca și noi? Avem curajul de a fi diferiți? Tineri dragi, la școală, probabil că aveți colegi, sau mai mult ca sigur, că aveți colegi nemântuiți, nepocăiți. Aveți curajul să stați pentru Dumnezeu? Chiar dacă sunteți singuri, într-o clasă întreagă, sau într-o școală întreagă. Noi a fost unul dintre 1 milion. Aceasta a fost proporția pe vremea aceea. Și noi suferam jocurilor celor din jur. Oamenii râdeau de el. Măi, bătrânul ăsta și-a pierdut mințile. Și probabil că noi în fiecare dimineață ducea să uita în oglindă și vedea, oare e chiar așa cum zic ăștia? Dar noi și-a mintea din nou. Nu, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Și trecea din nou la acțiune. Și construia din nou. Și căra din nou materiale. Și din nou construia această corabie. Vă amintiți de Daniel? Era singur cu cei 3 tovarăși ai lui. Nu știu câți s-au fi luat, câți rogă fi luat din Israel, împăratul Nebucadnezar. Nu știu câți s-au fi luat. Dar el a avut curajul să stea singur împreună cu cei 3 tovarăși ai lui, împotriva 10.000, împotriva 10.000 care se închinau înaintea idolului. Avem noi același curaj ca și el? Apoi Dumnezeu mai folosește pentru lucrarea Lui oameni care îl urmează fără rezerve. Versetul 22 ne spune, așa a făcut Noe, a făcut tot ceea ce îi poruncise Dumnezeu. Noe când a construit corabia nu s-a bătut la planul pe care îl deduse Dumnezeu. Era peste puterile omenești, practic, această corabie. Dar el n-a făcut-o nici cu un metru mai scundă, nici cu un metru mai scurtă și nici cu un metru mai lată. Pentru că specialiștii spun că era tipul de corabie care rezista tuturor furtunilor, tuturor valurilor, tuturor lucrurilor acelea care s-au întâmplat în timpul potopului. Noe a făcut tot ce îi poruncise Dumnezeu. Apoi, oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt oamenii care nu se dau bătuți. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă consecvență. O să ajungi la limanul dorit numai atunci când construiești în fiecare zi, umbli în neprihănire în fiecare zi. Nu odată pe săptămână, nu odată pe an, ci în fiecare zi. Noe ne-a lăsat o pildă ce privește lucrarea pe care o face Dumnezeu în zilele noastre. Credincioși adevărați sunt și aceia care iau în serios cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce le spune Dumnezeu. Amintiți-vă și aș ruga să vă reamintiți că Dumnezeu folosește oameni obișnuiți, dar neprihăniți. Oameni disponibili când îi cheamă Dumnezeu. Atitudine mai mult decât atitudine. Oameni Dumnezeu folosește oameni care au curajul de a fi diferiți. Dumnezeu folosește oameni care urmează fără rezerve planul Lui și oameni care nu se dau bătuți. Acum, câteva îndemnuri practice. Nu pierd oportunitatea. Poporul, potopul sigur va veni, iar barca salvării poate fi ridicată de ape în orice clipă. Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Al doilea lucru. Pregătește și faci planul cât mai târziu. Când Noe a construit corabia, nu era ploaie și totuși el a lucrat intens la construirea ei. Dacă ești tânăr, dacă ești în floarea vârstei și crezi că o duci mult, să știi că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. El poate veni oricând, poate veni chiar la noapte, sau poate este chemia ta să chiar la noapte. Apoi, fii pregătit la orice vârstă pentru a face ceea ce Dumnezeu are în planul lui cu tine. Noe avea cam 500 de ani când Dumnezeu l-a chemat să facă ceva grandios pentru el. Nu există timp de pensie pentru a duce la îndeplinire lucrul la care te cheamă Dumnezeu. Al patrulea lucru. Nu asculta de vocile criticilor. Fii sigur că îți faci lucrarea la care ești chemat. Al cincilea lucru. Fii sigur că ești în corabie împreună cu familia ta. Noe nu și-a lăsat soția și copiii să piară în vară. Al șaselea lucru. Amintește-ți că deși Noe nu era un profesionist în construcții navale, dar urmând proiectul lui Dumnezeu l-a construit o embarcațiune mai rezistentă decât Titanicul. Titanicul s-a scufundat, dar barca lui Noe a rezistat. Al șaptelea lucru. Arca lui Noe nu era arătoasă, dar a fost capabilă să salveze viața celor ce erau în ea. Eu am găsit acolo pe internet o poză a corabiei lui Noe. Uitați-vă cum arăta, cum și-o închipuie oamenii, cum și-o închipuie oamenii care arăta. Nu era arătoasă, dar a fost capabilă să salveze viața oamenilor și animalilor care erau în ea. Și apoi, ultimul lucru. Nu contează cât de adâncă este apa. Cu Dumnezeu voi putea trece nevătămat. Iar dincolo de valuri te așteaptă soarele și cu curcubeul unei vieți mai bune. Fie ca Dumnezeu să ne îngrădicească, să fim oameni de care se poate folosi și de noi în generația aceasta. Amin.
Amin.